Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសេតាវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាកោអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកធ្លាក់ចុះទាបបំផុតមិនធ្លាប់មានក្នុងរយៈពេលជាច្រើនទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះប្របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាភាគច្រើននៃទ្វីបអាហ្វ្រិកមានសវត្ថភាពនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងឆ្នាំ2012អង្គការ Human Rights Watch ថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សមួយឆ្នាំកន្លងទៅកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMFសរសើរដល់កំណែទម្រង់របស់ប្រទេសហ្សំប៊ីនិងជំរុញម្ចាស់បំណុលឲ្យចូលរួមដោះស្រាយស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឆ្នាំ2023និងរបាយការណ៍ប្រមាលមើលស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងពេលខាងមុខទើបតែត្រូវបានចេញផ្សាយហើយក្រុមសេតវិទូរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានបង្ហាញពីការព្យាករណ៍ទុកដ៏ស្រអាប់និងមិនច្បាស់លាស់នៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកក្នុងឆ្នាំខាងមុខដោយបានទស្សន៍ទាយថាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនឹងមានកំណើនអត្រាដ៏យឺតយ៉ាវមួយអ្នកស្រីលីសាឆ្លើយរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងសឺណាវហើយលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិចម្រុះគ្នាផ្សេងៗបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោករបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានលើកយកមូលហេតុនៃការបារម្ភខ្លាំងសម្រាប់កំណើនទិន្នផលសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលមានកម្រិតទាបបំផុតក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ថ្មីនេះរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាជំងឺរាតត្បាត COVID-19 សង្គ្រាមក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនការហក់ឡើងខ្ពស់នៃអតិផរណានិងគ្រោះធម្មជាតិនានាដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុគឺស្ថិតក្នុងចំណោមវិបត្តិនានាដែលធ្វើឲ្យគេមើលឃើញពីសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះក្នុងរយៈពេលខ្លីនិងការគំរាមកំហែងប៉ះពាល់ដល់ការអភិវឌ្ឍជានិរន្តរ៍ក្នុងរយៈពេលវែងក្នុងប្រទេសក្រីក្រជាច្រើនផងដែរការប្រមាលមើលពីកំណើនផលទុនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ពិភពលោកក៏នឹងធ្លាក់ចុះក្នុងចំនួនដែលត្រូវបានគេប៉ាន់ស្មានថា 3% ក្នុងឆ្នាំ2022ទៅដល់ចំនួន 1.9% ក្នុងឆ្នាំ2023លោក Ingo Pitterly សេដ្ឋកិច្ចវិទូជាន់ខ្ពស់នៃនាយកដ្ឋានកិច្ចការសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិបានឲ្យដឹងថាការវិនិយោគទុននិងការប្រើប្រាស់ជាលក្ខណៈឯកជនត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើនដោយសារតែប្រាក់ចំណូលទាបនិងអត្រាការប្រាក់ឡើងខ្ពស់លោកក៏បានកត់សម្គាល់ផងដែរថាប្រទេសជាច្រើននឹងមានការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចបន្តិចបន្តួចមុនពេលកំណើនសេដ្ឋកិច្ចត្រូវគេរំពឹងថានឹងងើបឡើងវិញចាប់ពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2024ខាងមុខនេះតទៅលោក Pitterly ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
The economic trajectory this year and next year will significantly driven by trends in inflation
ការធ្លាក់ចុះសេដ្ឋកិច្ចក្នុងឆ្នាំនេះនិងឆ្នាំខាងមុខកើតមានឡើងដោយសារតែអតិផរណានឹងការដាក់ចេញនូវការឆ្លើយតបនៃគោលនយោបាយសារពើពន្ធនិងហិរញ្ញវត្ថុតែព័ត៌មានដែលល្អគឺថាតម្លៃធម្មពលស្បៀងអាហារនិងជីកសិកម្មបានធ្លាក់ចុះមកវិញគួរកត់សម្គាល់បន្ទាប់ពីហក់ឡើងខ្ពស់កាលពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំទៅបើទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីក៏បញ្ហាអសន្តិសុខស្បៀងអាហារនៅតែស្ថិតជាបញ្ហាដ៏ចម្បងមួយរបស់ពិភពលោកនៅឡើយចំនួនប្រជាជនដែលកំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាខ្វះស្បៀងអាហារមានការកើនឡើងជាងទ្វេដងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មករ
បាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានបង្ហាញពីកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះខ្សោយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍ដទៃទៀតកាលពីឆ្នាំទៅបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ជាខ្លាំងទៅលើសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទាំងមូលលោក Pitterly និយាយថាតំបន់កំពុងអភិវឌ្ឍន៍ភាគច្រើនបំផុតត្រូវគេរំពឹងថានឹងមានកំណើនទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកថ្លែងទៀតថាករណីលើកលែងមួយគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដោយសារតែការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនលោក Pitterly ថ្លែងបន្តដូចនេះទៀតថា
Let me also point out that our growth outlook for Africa is relatively moderate but
ខ្ញុំក៏ចង់បញ្ជាក់ផងដែរថាការព្យាករណ៍លើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងសម្រាប់ទ្វីបអាហ្វ្រិកមានទំហំមធ្យម ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រៀបធៀបលើកំណើនប្រជាជនវិញអត្រាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចប្រចាំឆ្នាំ 4% គឺមិនគ្រប់គ្រាន់នោះឡើយក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមអភិវឌ្ឍដ៏ធំក្នុងតំបន់
របាយការណ៍នេះក៏បានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលនានាឲ្យបញ្ជាការប្រកាសយកវិធានការសារពើពន្ធត្បិតត្បៀតដើម្បីគេចចេញពីការជាប់គាំងខាងសេដ្ឋកិច្ចរបាយការណ៍នេះនិយាយទៀតថាបញ្ហានេះនឹងធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់កម្ដៅសេដ្ឋកិច្ចនិងប៉ះពាល់ដល់ក្រុមមនុស្សដែលងាយទទួលរងគ្រោះថ្នាក់បង្អាក់ការរីកចម្រើនផ្នែកសមភាព gender ក៏ដូចជាការរាំងស្ទះដល់ការអភិវឌ្ឍដែលបានរំពឹងទុកនោះផងដែររបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍នៃការចំណាយជាសាធារណៈតាមរយៈគោលនយោបាយអន្តរាគមន៍ដោយផ្ទាល់ដែលនឹងបង្កើនការងារនិងការរីកចម្រើនដែលមានភាពរឹងមាំឡើងវិញរបាយការណ៍នេះក៏បានផ្ដល់អនុសាសន៍ទៀតថាការវិនិយោគសាធារណៈជាយុទ្ធសាស្ត្រលើវិស័យអប់រំសុខភាពបច្ចេកវិទ្យាថ្មីថ្មីនឹងកាត់បន្ថយលើការប៉ះពាល់ដោយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងការសម្របសម្រួលខ្លួនជាមួយបញ្ហានេះអាចនាំឲ្យមានការងើបឡើងវិញនៃផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងមួយផ្នែកធំផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវវណ្ណរិទ្ធ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរលើកក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណរបាយការណ៍ថ្មីមួយបានវាយតម្លៃថាបណ្ដាប្រទេសជាច្រើននៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមានការធ្លាក់ចុះខាងផ្នែកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសវត្ថិភាពជាច្រើនគឺរហូតដល់តិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដែលជាចំនួនតិចស្រាប់ទ្វីបនេះបានឆ្លងកាត់រដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យនិងមិនជោគជ័យចំនួន23ដងលោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជូនសេចក្តីប្រាយសរុបសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ដូចតទៅ
របាយការណ៍ថ្មីមួយស្ដីអំពីអភិបាលកិច្ចអាហ្វ្រិកដែលបានចេញផ្សាយកាលពីសប្តាហ៍មុនបានរកឃើញថាទ្វីបនេះភាគច្រើនមានសវត្ថិភាពសន្តិសុខនិងប្រជាធិបតេយ្យតិចជាងកាលពី10ឆ្នាំមុនដោយលើកឡើងពីការកើនឡើងនៃរដ្ឋប្រហារយោធានិងចំនួនប្រដាប់អាវុធការដោះថយក្រោយនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឥឡូវនេះគំរាមកំហែងដល់វឌ្ឍនភាពជាច្រើនទូសវត្ថដែលមាននៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនេះបើយោងតាមសន្ទស្សន៍នៃអភិបាលកិច្ចដែលចងក្រងដោយមូនីធីមូអ៊ីប្រាហ៊ីមដែលគាត់សម្គាល់ពីការប៉ុនប៉ងធ្វើរដ្ឋប្រហារនិងរដ្ឋប្រហារបានជោគជ័យចំនួន23ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2012មកលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមមហាសេដ្ឋីជនជាតិអង់គ្លេសកើតនៅប្រទេសស៊ូដង់ដែលកំពុងប្រើប្រាស់ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដើម្បីលើកកម្ពស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងកណនីយភាពនយោបាយនៅអាហ្វ្រិកបាននិយាយថាបាតុភូតនៃរដ្ឋប្រហារនេះដែលជារឿងធម្មតានៅក្នុងទសវត្សរ៍ទី80ហាក់ដូចជាបានคล้ายទៅជាគំរូអនុវត្តតាមម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងផ្នែកខ្លះនៃទ្វីបអាហ្វ្រិករបាយការណ៍របស់មូនីធីរបស់លោកបានលើកឡើងពីការធ្វើរដ្ឋប្រហារដោយជោគជ័យចំនួន8ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2019មកប្រទេសម៉ាលីនិងប្រទេសប៊ូគីណាហ្វាសូដែលនៅជិតខាងមានរដ្ឋប្រហារ2ក្នុងប្រទេសនីមួយៗក្នុងអំឡុងពេលនោះដែលធ្វើឲ្យផ្នែកមួយនៃពិភពលោកកាន់តែមានអស្ថិរភាពនៅក្រោមការឡោមព័ទ្ធដោយពួកសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នេះក៏បានឃើញបញ្ហាសន្តិសុខទូទៅដែលរីករាលដាលផងដែរក្នុងរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍កន្លងមកនេះជាង 70% នៃជនជាតិអាហ្វ្រិកមើលឃើញថាសន្តិសុខនិងនីតិរដ្ឋមានការថយចុះនៅក្នុងប្រទេសរបស់ពួកគេយោងតាមសន្ទស្សន៍នេះប្រទេសជាង30បានថយចុះនៅក្នុងផ្នែកនេះប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងជាប់ចំណាត់ថ្នាក់នៅបាតតារាងតាមពីក្រោយដោយប្រទេសសូម៉ាលីអេរីត្រាកុងហ្គោស៊ូដង់សាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាលកាមេរូនប៊ូរុនឌីលីប៊ីនិងហ្គីនេអេក្វាទ័ររបាយការណ៍បាននិយាយថាអំពើហិង្សារបស់រដ្ឋាភិបាលប្រឆាំងនឹងជនស៊ីវិលនិងចលាចលនយោបាយបានកើតឡើងនៅទូទាំងទ្វីបអាហ្វ្រិកចាប់តាំងពីជំងឺរាតត្បាត COVID-19 បានចាប់ផ្ដើមដោយរដ្ឋាភិបាលនានាបានប្រើប្រាស់ការរឹតបន្តឹងដើម្បីទប់ស្កាត់អ្នកមិនពេញចិត្តរបាយការណ៍បានបន្ថែមថាទោះបីជានៅនីការនេះកើតឡើងមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាតក៏ដោយទំនោរប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលមានស្រាប់នោះត្រូវបានពន្លឿនដោយការដាក់ចេញនៅវិធានការរដ្ឋបិទនិងបទបញ្ញត្តិគ្រាអាសន្នដែលត្រូវបានរក្សាទុករយៈពេលយូរបន្ថែមទៀតលោកអ៊ីប្រាហ៊ីមបាននិយាយថាសន្ទុះនេះបានបង្ហាញការប្រសាឡើងនៅក្នុងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចការអប់រំនិងសមត្ថភាព gender មួយចំនួនទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ របាយការណ៍នេះគ្រាន់តែជាទិន្នន័យវិភាគរដូវចុងឆ្នាំ2021ដូច្នេះមិនបានគិតគូរពីផលប៉ះពាល់ពេញលេញនៃការរាតត្បាតសកលនៃជំងឺ COVID-19 ទេ។ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងនៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះថាវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោករបាយការណ៍នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Henry Richwell រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងឡុងចក្រភពអង់គ្លេសលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
វិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សកាលពីមួយឆ្នាំកន្លងទៅមានសភាពកាន់តែអាក្រក់ឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកតាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ប្រទេសចិននិងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch នៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំចុងក្រោយបង្អស់របស់ខ្លួនដែលបានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី12ខែមករាកន្លងទៅនេះប៉ុន្តែបើយោងតាមរបាយការណ៍នេះគេឃើញថាសម្លេងថ្មីថ្មីនៃភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងការគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សបានលេចឡើងរបាយការណ៍ពិភពលោកឆ្នាំ2023របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះផ្ដោតលើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសជិត100ដែលនៅក្នុងប្រទេសទាំងនោះអង្គការដែលមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនេះមានប្រតិបត្តិការនៅទីនោះរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសក្តិសន្និដ្ឋានពិតប្រាកដដែលអាចទាញចេញពីវិបត្តិសិទ្ធិមនុស្សនានានៅក្នុងឆ្នាំ2022ដោយជាការវាយប្រហារដោយចេតនារបស់ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin ដែលជន់ស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនគុកអិតជញ្ជាំងរបស់លោក Xi Jinping សម្រាប់ជាតិសាសន៍ Vega នៅក្នុងប្រទេសចិននិងទង្វើរបស់ក្រុម Taliban ដែលធ្វើឲ្យពលរដ្ឋអាហ្វហ្គានីស្ថានរាប់លាននាក់ប្រឈមនឹងការអត់ឃ្លានជាដើមគឺជាអំណាចផ្ដាច់ការដែលគ្មានការត្រួតពិនិត្យនិងធ្វើឲ្យមនុស្សជាច្រើនរងការឈឺចាប់របាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាប៉ុន្តែឆ្នាំ2022ក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញផងដែរអំពីការប្រែប្រួលជាមូលដ្ឋាននៃអំណាចនៅលើពិភពលោកដែលបើកផ្លូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាដែលខ្វល់ខ្វាយនឹងការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងការរំលោភបំពានទាំងនេះតាមរយៈការការពារនិងពង្រឹងប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សសាកលលោក
បន្ទាប់ពីប្រទេសរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានប្រទេសអ៊ុយក្រែនមកអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាសហគមន៍អន្តរជាតិស័ក្តិសមនឹងទទួលបានការសរសើរសម្រាប់ការបញ្ចេញនូវអ្វីដែលសហគមន៍នេះថាជាការប្រមូលដុំពេញលេញនៅប្រព័ន្ធសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការស៊ើបអង្កេតរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិ ICC ផងដែរអ្នកស្រីទីរ៉ាណាហាសាននាយកប្រតិបត្តិស្ដីទីនៃអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានប្រាប់ VOA ថាយើងបានឃើញមានការឆ្លើយតបភ្លាមភ្លាមពីសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការរួបរួមគ្នាជំវិញការគាំទ្រសំខាន់សំខាន់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដែលក្នុងនោះរួមមានទាំងការបង្កើតនូវយន្តការយុតិធម៌អន្តរជាតិនិងការប្រមូលភស្តុតាងសម្រាប់អ ுக ្រិតកម្មសង្គ្រាមផងដែរនៅក្នុងក្រុងមួយចំនួននៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចជាក្រុងប៊ូឆានិងក្រុងអ៊ីស៊ូមជាដើមគេឃើញមានភស្តុតាងជាច្រើនអំពីការធ្វើទរណកម្មការសម្លាប់និងការចាប់ជំរិតជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយទាហានរុស្ស៊ីក្រុមប្រឹក្សាសិទ្ធិមនុស្សអង្គការសហប្រជាជាតិបានកត់ត្រាការសម្លាប់ជនស៊ីវិលរាប់រយករណីដែលគេគិតថានេះគឺគ្រាន់តែជាផ្នែកមួយនៃឧក្រិដ្ឋកម្មសរុបតែប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីបានធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែធ្នូមកលោក Volker Turk ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបាននិយាយថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែននៅបន្តឃើញមានការរំលោភជាទូទៅលើច្បាប់សិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិលោកធើកបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននានាកាលពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូថាក្នុងករណីខ្លះទាហានរុស្ស៊ីបានសម្លាប់ជនស៊ីវិលនៅក្នុងមណ្ឌលឃុំឃាំងបណ្ដោះអាសន្នអ្នកខ្លះត្រូវបានសម្លាប់ភ្លាមៗនៅនឹងកន្លែងបន្ទាប់ពីបានឆែកឆេរសន្តិសុខមកដូចជានៅផ្ទះទីធ្លាផ្ទះនិងច្រកទ្វារផ្ទះរបស់ពួកគេជាដើមសូម្បីតែនៅពេលដែលជនរងគ្រោះបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាពួកគេមិនមែនជាការគំរាមកំហែងតាមរយៈការលើកដៃទាំងពីរឡើងលើក៏ដោយ គេឃើញមានសញ្ញាយ៉ាងច្បាស់ថាការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមនៅនឹងកន្លែងដែលត្រូវបានកត់ត្រានៅក្នុងរបាយការណ៍នេះអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមនៃការសម្លាប់ដោយចេតនាអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាក្រុមបច្ចឹមប្រទេសគួរតែអាចបានចាត់វិធានការប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីមុនពេលដែលរុស្ស៊ីបានឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2022របាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានលើកឡើងថាភាពកុឃ្លឿនឥតអៀនខ្មាស់របស់លោកពូទីនអាចធ្វើឡើងទៅបានភាគច្រើនដោយសារតែលោកមានសេរីភាពជាយូរមកហើយក្នុងការអនុវត្តដោយគ្មានទោសពៃរ៍ការបាត់បង់ជីវិតជនស៊ីវិលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនបានកើតឡើងដោយអ្វីដែលគេរំពឹងទុកគឺដោយទៅនឹងពលរដ្ឋសេរីដែលបានរងគ្រោះការរំលោភបំពានធ្ងន់ធ្ងរដោយសារការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសបន្ទាប់ពីមានការអន្តរាគមន៍របស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងកងកម្លាំងសេរីរបស់លោកបាសាអាឡាសាដនៅក្នុងឆ្នាំ2015ដូចនេះដែរ
ប្រទេសចិនអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានជាបន្តនៅក្នុងប្រទេសចិនដូចជាការឃុំឃាំងទ្រង់ទ្រាយធំការធ្វើទារុណកម្មនិងពលកម្មដោយបង្ខំដែលប្រព្រឹត្តលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរហូតដល់មួយលានអ្នកនៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងរដ្ឋាភិបាលចិនបានចាត់ចែងការចោទប្រកាន់ទាំងនេះហើយកាលពីខែតុលាឆ្នាំមុនសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបើកឲ្យមានការជជែកដេញដោលអំពីការរំលោភបំពានដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយរដ្ឋាភិបាលចិនលើជាតិសាសន៍ Uyghur បានបរាជ័យដោយសម្ដែងឆ្នោតចំនួន2សម្លេងទោះជាយ៉ាងនេះក្តីរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch នេះបានបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតគាំទ្រដែលខ្វះតែ2សម្លេងនេះបានបង្ហាញឲ្យឃើញអំពីសក្តានុពលនៃសម្ព័ន្ធភាពឆ្លងតំបន់នឹងការរួមកម្លាំងគ្នាដើម្បីតតាំងនឹងក្តីរំពឹងទុករបស់រដ្ឋាភិបាលចិនអំពីនិទានភាពអ្នកសៃហាសានបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើសេចក្តីសម្រេចនេះជាដំណាក់កាលដ៏សំខាន់មួយអ្នកសៃបានប្រាប់ VOA ថាអ្វីដែលយើងបានឃើញជាលើកដំបូងអស់រយៈពេលជាយូរមកហើយនេះគឺជាការប្រេះបែកនៃរណាំងការពាររបស់ក្រុមជន
នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានក្រុមតាលីបង់បានដាក់ច្បាប់ជាច្រើនដែលរំលោភលើសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់ស្ត្រីនិងកុមារីដូចជាសេរីភាពនៃការធ្វើដំណើរសិទ្ធិធ្វើការនិងសិទ្ធិប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតនិងលទ្ធភាពទទួលបានការអប់រំនិងសេវាថែរក្សាសុខភាពជាដើមរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch បានលើកឡើងថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ក្រុមតាលីបង់បានអនុវត្តពេញមួយឆ្នាំកន្លងមកនៃការឃុំឃាំងដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មនឹងការសម្លាប់ភ្លាមភ្លាមលើអតីតមន្ត្រីសន្តិសុខនិងសត្រូវដែលគេចាត់ថ្នាក់បាននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ការតវ៉ាដែលបណ្ដាលមកពីការស្លាប់របស់នាងម៉ាសាអាមីនីបន្ទាប់ពីនាងត្រូវបានប៉ូលីសឃុំឃាំងបានរីកខ្លាយជាការតវ៉ាប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនៅទូទាំងប្រទេសអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាការសម្លាប់អ្នកតវ៉ាយ៉ាងតិច4នាក់នៅក្នុងពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះអាចនឹងបណ្ដាលឲ្យមានការឆ្លើយតបខ្លាំងក្លាជាងនេះពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកស្រីហាសានបានប្រាប់ VOA ថាយើងចាំបាច់ត្រូវធ្វើហួសពីការសាមគ្គីជាអន្តរជាតិសម្រាប់ក្រុមអ្នកតវ៉ានិងចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋាភិបាលនានានៅទូទាំងពិភពលោកនឹងធ្វើឲ្យមន្ត្រីអ៊ីរ៉ង់ទទួលខុសត្រូវចំពោះរឿងនេះ
ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ារបាយការណ៍នេះបានលើកឡើងអំពីការរំលោភបំពានកាន់ឡើងផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលនៅទីនោះអ្នកនិពន្ធរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថារបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងវាយប្រហារលើសហគមន៍នៅទូទាំងប្រទេសដែលប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីឆ្នាំ2021របាយការណ៍នេះបានបញ្ជាក់ថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់របបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រព្រឹត្តនឹងការសម្លាប់ទ្រង់ទ្រាយធំការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់ការធ្វើទារុណកម្មអំពើហិង្សាផ្លូវភេទនិងការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងទៀតដែលស្មើនឹងឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិរបាយការណ៍នេះបានបន្ថែមថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការជួបជុំប្រឈមនឹងការរឹតបន្តឹងតែងប្រតិបត្តិការយោធាដែលបង្កើនឡើងបានបណ្ដាលឲ្យមានឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមជាច្រើនប្រឆាំងនឹងប្រជាពលរដ្ឋជាតិសាសន៍ភាគតិចនៅក្នុងរដ្ឋកាជីនរដ្ឋការ៉ែនរដ្ឋការ៉េនីនិងរដ្ឋឆាប្រទេសអេត្យូពីនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាដំណើរការសន្តិភាពដែលដឹកនាំដោយសហភាពអាហ្វ្រិកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានបណ្ដាលឲ្យមានកិច្ចឈប់វាយប្រយុទ្ធគ្នាដែលប្រេះស្រាំអ្នកសេហាសានបាននិយាយថា ការធានាថាមានការទទួលខុសត្រូវសម្រាប់ឧក្រិដ្ឋកម្មដ៏សាហាវដែលបានកើតឡើងនៅក្នុងតំបន់ទីក្រេគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ធ្វើឲ្យកិច្ចឈប់បាញ់គ្នានេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រទេសបង់ឡាដេសនៅក្នុងប្រទេសបង់ឡាដេសអង្គការ Human Rights Watch បានរិះគន់រដ្ឋាភិបាលថាបានរំលោភបំពានលើជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ារបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថាជនភៀសខ្លួនរ៉ូហីញ៉ាដែលកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពដ៏លំបាកសម្រាប់ការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តដោយស្ម័គ្រចិត្តនិងមានសុវត្ថិភាពទៅកាន់ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវិញបានរងគ្រោះដោយសារការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់និងការធ្វើបាបដោយកងកម្លាំងសន្តិសុខបង់ឡាដេសនិងអាជ្ញាធរផ្សេងផ្សេងទៀតអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ផងដែរថាជនភៀសខ្លួនបានរាយការណ៍អំពីការគំរាមកំហែងការជំរិតទារប្រាក់ការចាប់ខ្លួនដោយខុសច្បាប់និងការធ្វើទារុណកម្មដែលប្រព្រឹត្តឡើងដោយពួកប៉ូលីស
អង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថាបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុកំពុងមានផលប៉ះពាល់កើនឡើងដល់សិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបស់មនុស្សនៅគ្រប់ជ្រុងទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលមានតាំងពីទឹកជំនន់ដ៏មហន្តរាយនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានរហូតដល់ភ្លើងឆេះព្រៃនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការនេះបានបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលនានាមានកាតព្វកិច្ចផ្នែកផ្លូវច្បាប់និងផ្នែកសិលធម៌នៅក្នុងការដាក់កំហិតលើឧស្សាហកម្មនានាដូចជាឧស្សាហកម្មទាញយកឥន្ធនៈផូស៊ីលជាដើមដែលមិនស្របទៅតាមការការពារសិទ្ធិជាមូលដ្ឋានរបាយការណ៍របស់អង្គការនេះបានលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលនានាគួរតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់នៅក្នុងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងការឆ្លើយតបរបស់ពួកគេចំពោះបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរផ្នែកអាកាសធាតុនិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលមិនអាចជៀសផុតរួចទៅហើយនិងនៅក្នុងការការពារប្រជាពលរដ្ឋដែលងាយរងគ្រោះបំផុតដូចជាជនជាតិភាគតិចស្ត្រីកុមារមនុស្សចាស់ជនពិការនិងជនក្រីក្រជាដើមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំភីសុភាដាន
ិងខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលមានរួមទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានអក្រិតកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ដទៃទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរូបាខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
ប្រធានមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF សរសើរដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសស៊ុំប៊ីក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួននិងបានជំរុញដល់ម្ចាស់បំណុលឲ្យរៀបចំបំណុលដល់ប្រទេសនេះឡើងវិញប្រទេសស៊ុំប៊ីជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលខកខានមិនបានសងបំណុលរបស់ខ្លួនក្នុងសម័យជំងឺ COVID-19 អ្នកសេដ្ឋកិច្ចថាការរៀបចំបំណុលឡើងវិញភ្លាមៗមានភាពចាំបាច់ដើម្បីចាប់ផ្ដើមឲ្យមានសេដ្ឋកិច្ចនឹងនៅមួយនៅក្នុងប្រទេសស៊ុំប៊ីអ្នកស្រីខាស៊ីឈូតនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីប្រទេសស៊ុំប៊ីលោកជ្រាវណ្ណរិទ្ធជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ខ្លែងនៅសាកលវិទ្យាល័យស៊ុំប៊ីកាលពីថ្ងៃទី24ខែមករាកន្លងទៅអ្នកស្រីគ្រីស្តាលីណាជួជីវ៉ានាយិកាគ្រប់គ្រងអង្គការមូលនិធិរូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ IMF បានអបអរសាទរចំពោះកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាក្នុងការធ្វើកំណែទម្រង់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយនិយាយថាប្រទេសនេះបានធ្វើកិច្ចការដែលខ្លួនត្រូវធ្វើរួចហើយនិងកំពុងជំរុញឲ្យម្ចាស់បំណុលចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងនេះផងដែរអ្នកស្រីបានថ្លែងថាអង្គការ IMF បានឈានដល់ការយោគយល់ជាគោលការណ៍ជាមួយចិនក្នុងការរៀបចំឡើងវិញនូវទឹកប្រាក់ជិត 6,000 លានដុល្លារអាមេរិកដែលប្រទេសស៊ុំប៊ីជំពាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងដែលជាម្ចាស់បំណុលមួយក្នុងចំណោមម្ចាស់បំណុលសំខាន់ៗនានាប្រធានអង្គការ IMF រូបនេះបានទទួលស្គាល់ពីការរំខានជាសកលដែលបានប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស៊ុំប៊ីនោះអ្នកស្រីជួតជីវ៉ាបានថ្លែងដូចនេះថា
Over the last years we have experienced two unthinkable events. First, COVID that brought the world economy to a standstill for a prolonged period of time.
ក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះយើងឆ្លងកាត់នូវហេតុការណ៍ដែលមិនបានគិតដល់ចំនួន2ទី1គឺការរីត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ដែលបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅនឹងថ្កល់អរិយៈពេលយ៉ាងយូរហើយទី2គឺការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែន
ការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីទៅលើប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនបានរារាំងដល់ទីផ្សារស្បៀងអាហារធម្មពលនិងទីផ្សារផ្សេងៗទៀតខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលប្រទេសលោកខាងលិចបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូហើយកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីបានបង្អាក់ការនាំចេញគ្រាប់ធញ្ញជាតិរបស់អ៊ុយក្រែននោះប្រទេសហ្សាំប៊ីបានខកខានក្នុងការសុំអំណរកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ដែលជាប្រទេសអាហ្វ្រិកដំបូងគេដែលបានធ្វើដូចនេះបន្ទាប់ពីមានការរាតត្បាតនៃជំងឺ Covid-19 មកប៉ុន្តែបញ្ហាបំណុលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងលូសាកាបានកើតមានឡើងតាំងពីមុនពេលមានជំងឺរាតត្បាត Covid-19 មកម្ល៉េះរដ្ឋាភិបាលក្រោមការដឹកនាំរបស់អតីតប្រធានាធិបតី Edgar Lungu ចាប់ពីឆ្នាំ2015មកបានបង្កើនបំណុលហ្សอมប៊ីលើសទ្វេដងបើគិតជាភាគរយនៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបនេះបើយោងតាមទិន្នន័យដែលប្រមូលបានដោយធនាគារពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ IMF ដែលបានចេញផ្សាយនៅខែនេះនិយាយថាអំពើពុករលួយមានយ៉ាងច្រើនក្រោមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកលុងហ្គូដែលអតីតគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរបស់លោកបានបដិសេធនោះប្រធានទីប្រឹក្សាបច្ចុប្បន្នរបស់ប្រទេសហ្សอมប៊ីលោកហាខាន់ឌីហ៊ីឈីលីម៉ាដែលបានជាប់ឆ្នោតពីឆ្នាំ2021បានសន្យាដោះស្រាយបញ្ហាអំពើពុករលួយនិងធានាស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន$1,300,000អាមេរិកដោយមានការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់អង្គការ IMFដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបំណុលហ្សอมប៊ីជាមួយនឹងកំណែទម្រង់ដែលកាត់បន្ថយចំណាយដែលខ្ជះខ្ជាយលោកបុយម៉ូលីយ៉ាអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនៃសម្ព័ន្ធបំណុលសង្គមស៊ីវិលបានថ្លែងថាការពន្យារពេលរបស់ម្ចាស់បំណុលក្នុងការចរចាលើបំណុលរបស់ហ្សอมប៊ីកំពុងធ្វើឲ្យការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចរបស់ហ្សอมប៊ីមានភាពយឺតយ៉ាវលោកថ្លែងដូចនេះថា
So the challenge that Zambia faces today mostly is the protracted nature of the debt restructuring process.
បញ្ហាប្រឈមដែល Zambia កំពុងជួបសព្វថ្ងៃភាគច្រើនគឺការពន្យារពេលនៃដំណើរការរៀបចំឡើងវិញនៅបំណុលដែលយើងបានឃើញហើយបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកាន់តែពិបាកគឺការពិតដែលថាมันមានការកំណត់ពេលវេលាជាក់លាក់នោះទេដូច្នេះវាបង្កើតភាពមិនច្បាស់លាស់ជាច្រើនពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើផែនការសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់ពេលខាងមុខ
អ្នកស្រីជួតជីវ៉ានាយិកាអង្គការ IMF បានជួបប្រជុំជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីហ៊ីឈីលីម៉ាកាលពីថ្ងៃទី23ខែមករាកន្លងទៅនិងបានសន្យាជួយដោះស្រាយភាពត្រជ្រក់នេះជាមួយនឹងម្ចាស់បំណុលលោក Trevor Sim Momba នៃសមាគមសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសហ្សอมប៊ីបានថ្លែងថាការឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងចុងក្រោយស្ដីពីបំណុលរបស់ហ្សอมប៊ីក៏នឹងជួយអង្គការ IMF ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរទស្សនៈអវិជ្ជមាននៅអាហ្វ្រិកស្ដីពីគោលនយោបាយដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់ខ្លួនផងដែរលោកថ្លែងដូចនេះទៀតថា
As you are aware the economy is stagnant it's not growing at the pace that it's required to grow in order to deal with the structural problems
ដូចអ្នកបានដឹងអញ្ចឹងសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវនៅនឹងថ្កល់វាមិនរីកចម្រើនក្នុងល្បឿនដែលត្រូវការដើម្បីចរចាលើបញ្ហាសំខាន់ៗនោះទេបើគ្រាន់តែមើលតាមទ្រឹស្ដីរបស់អង្គការ IMF ជាទូទៅយើងត្រូវគ្រប់គ្រងអតិផរណាយើងត្រូវធ្វើប្រកាសថាអត្រាប្តូរប្រាក់មានស្ថិរភាពមិនធ្លាក់ចុះកិច្ចការទាំងនេះជាក់ស្ដែងมันអាចធ្វើបានទេ
ប្រទេសហ្សอมប៊ីនិយាយថាបំណុលបរទេសរបស់ខ្លួនកើនឡើង $17,000អាមេរិកកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំមុនខណៈដែលតម្លៃសម្រាប់លោហៈធាតុទង់ដែងដែលជាផលិតផលនាំចេញដ៏សំខាន់មួយរបស់ហ្សอมប៊ីបានធ្លាក់ចុះនោះប្រទេសហ្សอมប៊ីជាប្រទេសដ៏ធំបំផុតទី2នៅអាហ្វ្រិកដែលផលិតលោហៈធាតុមានតម្លៃបន្ទាប់ពីសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យកុងហ្គោពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសំលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.